Po víc než půl století se do vlasti vrátil kardinál Josef Beran. V pátek vojenský speciál z Vatikánu přivezl rakev z jeho ostatky. V pondělí je uloží v katedrále svatého Víta. Česko a Slovensko získali od Evropské komise výjimku a mohou dál tradičním způsobem vyrábět tuzemák. Na Kubě skončila éra Castrů. Novým prezidentem je Miguel Díaz-Canel. Do čela země se dostal muž, který zná revoluci už jen z vyprávění. Historickým městem roku jsou Slavonice na Jindřichohradecku. Zástupci města převzali na Pražském hradě kromě křišťálové trofeje i finanční odměnu. Začíná Týden Plus, výběr zásadních i zajímavých událostí uplynulého týdne z domova i ze světa. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden Plus.
Za zvuků kostelních zvonů přistál v Praze v pátek v podvečer vojenský speciál z ostatky kardinála Josefa Berana. Po víc než půl století se vrátil do vlasti z Vatikánu, kde byl v komunisty vynuceném exilu od roku 1965 a pak i pohřben ve svatopetrské bazilice. Repatriací se plní poslední vůle zesnulého. Převoz ostatků kardinála Berana musel ale nejdřív povolit papež František. Jak složité bylo vyjednávání a jak se vlastně staví církev k exhumaci, to vysvětlil Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.
To vyjednávání se zintenzivnilo především od ledna roku 2017 a hlavní roli v něm měl především náš velvyslanec u svatého stolce Pavel Vošalý, který se velmi výrazně zasloužil o to, že ta jednání nakonec dopadla úspěšně a samozřejmě většinou k té exhumaci dochází v okamžiku, kdy je například ten člověk třeba beatifikován nebo přímo svatořečen a proto například ještě třeba před ukončením beatifikačního procesu, mimo jiné v českých poměrech byly pozveny ostatky Josefa Toufara, který byl tedy umučen komunistickým režimem a byl tedy exhumován z Ďáblického hřbitova, kde se tedy podařilo najít přesně to místo, kde byl pochován v rámci pohřebiště popravených politických vězňů.
Řekl historik Jaroslav Šebek. Laskavý, výjimečný člověk, hrdina. Tak lidé nejčastěji popisují kardinála Josefa Berana. Rakev s jeho ostatky je teď vystavená ve svatovítské katedrále a v pondělí kardinála Berana kněží pohřbí. Víc v reportáži Jany Magdoňové.
Šesti z přeží starokladrubských vraníků táhne smuteční povoz, který je ozdobený žlutočervenými květinami. Mezi gerberami a chryzantémami je rakev z ostatky Josefa Berana. Procesí duchovních, skautů, sokolů a věřících ho doprovází ze Strahovského kláštera Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Na druhém balkoně arcidiecézního paláce je výjimečně vystavená socha Panny Marie s Fatemi. Proč, mi vysvětluje pastorační asistentka Hana Frančáková.
Právě díky kardinálu Beranovi před 51 lety po požehnání papežem Pavlem VI. Přivezla delegace fatimského apoštolátu a je tady na arcibiskupství pražském.
Rakev s Josefem Beranem pak studenti teologie přenesli do svatovítské katedrály. Postavili ji před oltář hned vedle vystavené lebky svatého Vojtěcha. Bohoslužbu k návratu kardinála Josefa Berana do vlasti sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Při mši citoval i Beranova slova.
I když mé srdce v římském velechrámu v prach rozpadne se, v chladné zemi cizí, má láska k vlasti nikdy nevymizí. Za národ svůj se modlit nepřestan. A nyní budeš náš milovaný arcibiskupe a primasi český Josefe Berane, bratře Tomáši, s námi v naší katedrále.
Mše zanechala ve všech přilížejících silný dojem, dodává profesor a bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm.
Bylo velmi silně zdůrazněno nejenom jaksi ten církevní význam, ale taky ten jeho občanský postoj, že jo, udržení toho národa v těch dobách, kterých to bylo opravdu docela těžké.
Rakev z ostatky teď bude v katedrále vystavená do pondělí, kdy kněží Josefa Berana pohřbí a splní mu tak po téměř 50 letech od jeho smrti poslední vůli mít hrob doma v Čechách.
Natáčela reportérka Jana Magdoňová. Zlomové okamžiky života Josefa Berana teď ještě připomene redaktor Jaroslav Skalický.
Nejdůstojnější pán, monsignor teologie doktor Josef Beran, ujme se dnes při slavnostním biskupském svěcení staroslavného stolce svatého Vojtěcha.
Inauguraci Josefa Berana pražským arcibiskupem v roce 1946 vysílal Československý rozhlas v přímém přenosu.
Arcibiskup sedí na svém trůně bez mitry a teď vidím, že k němu přichází předseda vlády Klement Gottwald, tiskne mu ruku. To je blahopřání.
V červnu 1948 si Gottwald po svém zvolení prezidentem nechal od arcibiskupa Berana sloužit děkovné Te Deum. Podřídit církev komunistickému režimu ale Josef Beran nechtěl. Stejně jako za války odmítl spolupracovat s nacisty, za což je zaplatil 3 roky v koncentračních táborech v Terezíně a v Dachau. Podle bývalého arcibiskupa Miloslava Vlka ho vždy posilovala hluboká víra. Jeho věrnost pravdě je dodnes příkladem.
Byl ochoten se za pravdu nasadit, pravdu bránit, za ní bojovat a za ní také trpět.
Josefa Berana už v roce 1949 zatkla státní bezpečnost. 2 roky ho držela v pražském arcibiskupském paláci a pak internovala na různých místech v Čechách. Když v roce 1965 papež Pavel VI. Jmenoval arcibiskupa Berana kardinálem, dostal povolení opustit republiku a odjel do Říma. Cesta ale znamenala vyhoštění.
Jak dlouho chcete zůstat v Římě? Já jsem řekl 3 týdny. 3 týdny výslovně jsem to řekl. Páni přisvědčili, potom odpoledne jsem se dověděl, že jsem dostal dovolení do Říma s podmínkou, že už se vůbec nevrátím.
Vzpomíná na záznamech z archivu Vatikánského rozhlasu kardinál Beran. V Římě se zapojil do práce 2. Vatikánského koncilu. Pronesl na něm řeč o náboženské svobodě. Poprvé také zmínil možnost určitého rehabilitování postojů Jana Husa, což byl nový pohled katolické církve na českého kazatele. Postavení kardinála Berana ve Vatikánu bylo podle velvyslance České republiky při svatém stolci Pavla Vošalíka zcela mimořádné.
Když si vezmete, že byl arcibiskupem pražským, který byl internován a odříznut od zbytku církve a přesto tedy zůstal jakožto její hlava až do posledních dnů, byl vnímán jako kněz naprosto poslušný papeži, také jenom díky tomu, že papež mu uložil, aby odjel do Říma, tak uposlechl, on ze země odjet nechtěl.
S pražským jarem roku 68 spojoval kardinál Beran naději na návrat domů. Úřady ale ani tentokrát neustoupily. V květnu 1969 zemřel.
Nebyl bojovníkem, jehož cílem bylo destruovat nějaký režim. Jeho cílem bylo zachovat svobodu a zachovat si důstojnost a zachovat svobodu a důstojnost pro jeho věřící. A v tom je jeho velikost. Na něm bylo obdivuhodné a fascinující síla morální, síla duchovní a síla lidská.
Komunistická vláda nepovolila ani převoz kardinálových ostatků do vlasti. Papež Pavel VI. Proto rozhodl, že bude pohřben v kryptě baziliky svatého Petra v místech určených skoro výlučně papežů.
To byla reportáž Jaroslava Skalického, který připomenul kardinála Josefa Berana. Slovenská politická scéna tento týden zažila neobvyklý zvrat. Nový slovenský ministr vnitra Tomáš Drucker oznámil, že končí. Rozhodl se tak prý proto, že nechtěl odvolat policejního prezidenta Tibora Gašpara a tohle k tomu řekl.
Já jsem diskutoval aj s panem generálním prokurátorem, aj s jinými prokurátormi, aj s mnohými dalšími lidmi, do akej miery může mať dôkazy za ten čas, ktorý som tu bol, o tom, že prezident policajného zboru zasahuje alebo nezasahuje do tejto práce. A pokiaľ som tieto dôkazy nenadobudol, tak si myslím, že jeho odvolanie by bolo ľúbivým krokom v prospech nejakej značnej časti spoločnosti.
Slovenský prezident Andrej Kiska vedením ministerstva vnitra dočasne poviežil premiéra Petra Pellegriniho, ktorý ve čtvrtek vyslovil slova, ktorá chtela slyšet tisíce demonstrantů opakovane vyhlížející na náměstí měst Slovenské republiky. Šéf policejního sboru Tibor Gašpar opouští svou funkci k 31. květnu. Pozdější datum prý proto, aby to nedestabilizovalo policejní sbor. Gašparův odchod žádali kritici bývalé i současné slovenské vlády vedené stranou Smer kvůli vyšetřování zatím neobjasněné únorové vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Víc už redaktorka Helena Berková.
Uvedomujúci potrebu zbaviť políciu toho, aby bola neustále pod tlakom médií a bolo by spochybňovaná jej činnosť, my sa s pánom generálom Gašparom dohodli, že na pozícii policajného prezidenta skončí.
Řekl premiér. Tibor Gašpar ještě ráno odstoupit odmítl, ale slíbil, že rozhodnutí nadřízených bude respektovat. Po premiérově oznámení uvedl.
Tu žádost o uvolnění z funkce prezidenta policajného sboru urobím už zajtra.
S otázkou změny na postu policejního prezidenta souvisí demise ministra vnitra Tomáše Druckera. Zdůvodnil ji tím, že nepovažuje za správné Gašpara odvolat, jak to žádají demonstranti, kteří se domáhají změn po vraždě novináře Kuciaka. Prezident Andrej Kiska dnes Druckerovu demisi přijal a vedením resortu vnitra dočasně pověřil premiéra Pellegriniho.
O jak významný zvrat v současné politické krizi na Slovensku jde, hostem moderátora Martina Karlíka byl šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuality.sk, pro které Jan Kuciak psal, Peter Bárdy.
Zvrat by to bol v prípade, keby Tibor Gašpar odišiel v tom istom čase, ako odišiel bývalý premiér Fico alebo bývalý minister vnútra pán Kaliňák. To, čo vlastne sa udialo, je ukážka akejsi politickej bizarnosti a vlastne celý tento týždeň, tie prvé dni ukazujú to, že vláda Petra Pellegriniho nie je až taká silná, nemá až taký rešpekt a nemá až takú úctu, ako by vlastne oni sami chceli, lebo to, čo predchádzalo odchodu, alebo teda oznámeniu odchodu policajného prezidenta, tak to asi nemá na Slovensku nejaké veľké, no, v minulosti nejaké veľké opory. A vlastne policajný prezident svojou neochotou odísť vyhnal z miesta ministra vnútra pána Druckera, čo je niečo, čo v slovenskej politike nemá obdoby.
A ještě připomenu, že kvůli sporu o další setrvání Tibora Gašpara v čele policejního sboru Slovenské republiky na svou funkci rezignoval teprve nedávno jmenovaný ministr vnitra Tomáš Drucker. Jak se v tom vyznat?
No toto právě nikdo neví. Člověk si myslel ještě predčasom, že naozaj chce Petra Pellegrini postavit vládu, která bude mať aspoň akú takú oporu, aj keď je zrejme, že Robert Fico z pozadia to celé riadi. Aj vlastne postavenie Petra Pellegriniho na čelo vlády nebolo úplne, že bezmyšlienkovité. Petra Pellegrini je jeho priateľ a je to v podstate predložená ruka Roberta Fica. To, čo urobil Pellegrini s Ficom, to najlepšie, čo mohli urobiť vlastne, že nahradili Kaliňáka niekým, kto bol schodný u prezidenta Kisku, ktorý povedal, že tam neschváli hocikoho, alebo že nevymenuje vládu, kde bude hocikto. A tak tam dali naozaj, že veľmi schopného manažera a do nedávna ešte veľmi schopného politika Tomáša Druckera, ktorý však tú situáciu podľa všetkého nezvládol, či už ľudský alebo politický, ale najsmutnejšie na tom je to, že práve to, že sa od neho čakala ako keby, že očista policie alebo reforma policie, tomu zlomilo krk už po troch týždňoch.
Proč opozice a především občanská iniciativa Zaslušné Slovensko požadovala odchod policajního prezidenta?
Policajný prezident je dlhodobo spájaný s politickými elitami. Pokiaľ sa chceme baviť o apolitizácii policie, tak musíme sa baviť o najvyšších predstaviteľoch. A Tibor Gašpar je človek bývalého ministra vnútra Kaliňáka. Takisto je to príbuzný človeka, ktorý má dlhodobo veľký biznis so štátom. Je to oligarcha z Nitry, pán Beder. Sú švagrovia, sú rodinní príslušníci. Do dnešného dňa nejako nevysvetlil policajný prezident svoje vzťahy v zmysle a do akej miery Beder ovplyvňuje dianie v polícii a dianie v čo sa týka že bezpečnosti Slovenska. Takže bolo tam do istej miery aj oprávnená žiadosť ulice, aby došlo k apolitizácii polície. No a niekoľkokrát policajný prezident zopakoval, že on nie je politik, že on nie je volený. Najsmutnejšie na tom je to, že on svojím vlastným správaním zmazal tú pomyselnú čiaru medzi policajtom, ktorý by mal byť, a politikom, za ktorého sa on nepokladá.
Má opozice a aktivisté skutečně důvod se domnívat, že odchodem současného policejního ředitele se pohne dopředu to vyšetřování vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky?
Nemyslím si, že Tibor Gašpar bol niekto, kto by brzdil vyšetrovanie Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. To si naozaj nemyslím. To by som klamal a nebolo by to správne ani voči nemu, ani voči ostatným policajtom, ktorých prácu si vo veľkej miere vážime. Na druhej strane treba povedať, že vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej by mohla, aj keď to znie ako oxymoron, pomôcť niečomu väčšiemu, ako je vyšetrenie jeho vraždy. Mohla by pomôcť k tomu, že by sa mohla očistiť alebo revitalizovať spoločnosť na Slovensku, aj politika na Slovensku. A jedným z krokov by mohlo byť práve to, že by sa mohlo na políciu pozerať ako na dôležitú zložku, ktorú nie je správne, keď riadia politici. Pretože pokiaľ politici sa snažia politickými nominantmi a politickou silou ovládať bezpečnostné zložky, tak to už nadobúda trochu znaky diktatúry. A to nie je naozaj správne, aby politici obsadzovali svojimi ľuďmi bezpečnostné zložky.
O odchodu slovenského policejního prezidenta Gašpara mluvil šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuality.sk Peter Bárdy.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Milovníci tuzemáku si můžou na chvíli oddechnout. Jedna z nejprodávanějších lihovin v Česku si zachovává svou typickou chuť, kterou mu dává rumová trest. Česko a Slovensko totiž v úterý dostali od Evropské komise výjimku a budou moci ještě dalších 5 let využívat tradiční rumový éter, který obsahuje látku furan. Ten může mít podle Evropské agentury pro bezpečnost potravin rakovinotvorné účinky. Výjimka se ale netýká výrobců cukrovinek, kteří také rumovou trest používají. Ti ji musí ode dneška nahradit. Podrobnosti má zpravodaj Českého rozhlasu při unijních institucích Filip Nerad.
Výrobci sledujou nějaké nahrášky nebo nějaké substituty, ale nevypadá to dobře, přece jenom změníte chuť a zákazník je nějakým způsobem na to navyknutý.
Říká ředitel České unie dovozců a výrobců lihovin Jaroslav Burkart. Výjimka se vztahuje pouze na tuzemák. Rumové aroma se používá také v cukrářství. Výrobci cukrovinek ale budou muset přidávat tuto přísadu už jen s nezávadnými látkami. Údajnou škodlivost stávající rumové příchuti Burkart zpochybňuje.
Není prokázáno, že by toho měl někdo nějaké problémy nebo dokonce prošlo nějaké úmrtí.
Tvrdí šéf Unie dovozců a výrobců lihovin.
Rumovou trest ale používají výrobci cukrovinek, kterých se výjimka Evropské komise netýká. Musí tak najít náhradní variantu. Pocítí tu změnu spotřebitel jak na chuti, tak i na ceně. Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se na to ptal agrárního analytika Petra Havla.
Základní asi informace je, že spotřebitel asi na chuti nic moc nepozná, ale že by to byl skutečně vnímavý spotřebitel, nějaký specifický degustátor. Ono totiž to rumové aroma, to není jenom ten furan, to se skládá z mnoha látek, čili prostě je to soubor několika různých prostě ingrediencí a víceméně tyto ingredience jsou nahraditelné a to nahraditelné i celkem bez problémů technologicky, takže já myslím, že ten senzorický věn spotřebitele se prakticky měnit nebude.
No, dá se čekat, že cukrovinky, do kterých se používala rumová trest, tak zdraží?
Právě že ne, protože když to hodně zjednoduším, tak jde fakticky nebo technologicky o výměnu jednoho aroma za druhé. Aromat je celá řada, ty rozdíly mezi nima jsou malé, to znamená, a navíc aromata jsou vždy jenom nějakou nepatrnou složkou těch potravin, to znamená, není to nějaká významná surovina, od které by se odvíjela ta konečná cena. Čili řekl bych, že dopad na ceny potravin to nebude mít vůbec žádné.
A pokud jde o tuzemák, co myslíte, že se stane za těch 5 let, až výjimka vyprší? Výrobci doufají, že do té doby prokážou nezávadnost toho rumového aromatu, anebo se jim podaří ho nějak upravit?
Já bych teda doufal, nebo rád bych doufal tu první možnost, protože tady totiž upřímně řečeno, i když se to celá ta kauza vede po linii jaké zdravotní, tak je tady ještě druhá linie, která je, myslím, velmi důležitá a to je tradice určitých prostě nápojů nebo potravin, protože ten furan nebo ta kombinace těch látek, samozřejmě možná nějaká nepatrná zdravotní rizika mají, ale ta by se projevila až v případě, kdyby člověk se, já nevím, řekněme, opíjel tuzemákem od rána do večera, to většinou lidi nedělají stejně tak, jako nekonzumují od rána do večera rumové
by to měli dělat zdravotních?
Tak zatím ty vlivy, někdo říká, že jsou prokazatelné, někdo jiný, například naše Vysoká škola chemická technologická říká, že vlivy toho rumového aroma, negativní vlivy na lidský organismus nebo lidské zdraví prokazatelné nejsou. To znamená, teď to bude jakýsi souboj prostě laboratorních analýz, ale myslím si, že skutečně by v tom nemělo zapadnout to, že jestliže se tady vyrábí a rum se vyrábí v té podobě, nebo tuzemák, v té podobě, jako známe dnes, asi 150 let, to je opravdu hodně dlouhá doba a jestliže Evropská unie také říká, že chce podporovat lokální specifika určitých potravin a tak by to měla prostě vzít vůvod.
To byl agrární analytik Petr Havel. Titul Historické město roku 2017 získaly Slavonice. Výsledky soutěže vyhlásilo Sdružení historických sídel a měst na Pražském hradě. Kromě ocenění tak město, které leží na česko-rakouské hranici, dostalo i 1 milion korun. Do Slavonic se vydala reportérka Lucie Hochmanová.
Turistů to je úplně něco, jako v letě je to tady plný. To je úplně víkendy, to je plný náměstí, to... Je to tu hezký, mě se tu strašně líbí.
Ocenila krásy města starší žena, která ve Slavonicích bydlí. Návštěvníci se míří za okolní přírodou i za historií. Městu se přezdívá renesanční perla. Známé je hlavně s grafitovými fasádami domů na náměstí.
Tady proběhly odkrytí těch fasád, hlavně po druhé světové válce. Začalo se netka s podporou finančních prostředků UNRWA a došlo vlastně k plošnému odkrytí z grafit, které byly přeházeny omítkou. A pak to vlastně dlouhá léta chátralo, nebo to bylo restaurováno nepříznivými způsoby, takže dneska se provádí celková rekonstrukce těch grafitových fasád.
Vysvětlil tajemník městského úřadu Libor Karásek. Domy v centru Slavonic jsou cené nejen svými venkovními fasádami, ale i tím, co skrývají uvnitř. Například bývalá luteránská modlitebna ze 16. století s unikátním vyobrazením boje dobra se zlem z biblické apokalypsy. Podobná je v Evropě k vidění už jenom ve Francii. Ve Slavonicích se i po staletích dochovalo v jasných barvách a téměř nepoškozené, ocenil akademický malíř Tomáš Švéda.
Tady byly na malbě jenom silný povrchový nečistoty, prachu a tak dále po těch staletích.
Do obnovy památkově chráněných domů investuje nejen město, ale i soukromí majitelé. Podle Libora Karáska na kompletní obnovu čeká už jenom jedna z grafitová fasáda na náměstí. Přesto práce na údržbě historicky cenných domů nikdy nekončí.
To jsou takové ty různé opravy, kde vlastně něco upadne, což je jako běžný stav, že vždycky ty omítky trpí na těch domech.
Historické kulisy Slavonic lákají i umělce. Jako poslední tu svůj film Po strništi bos natočil režisér Jan Svěrák.
Do historického města roku 2017 se vydala reportérka Lucie Hochmanová. A teď už jsou na řadě další zprávy a po nich bude Týden plus pokračovat. Ve Spojených státech zemřela Barbara Bushová, bez dalších podrobností to oznámil mluvčí rodiny. Někdejší americké první dámě, manželce George Bushe staršího a zároveň matce dalšího amerického prezidenta George Bushe mladšího, bylo 92 let. Pokračuje zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba.
Podle předchozích zpráv bojovala s chronickými nemocemi plic a srdce. V neděli vydala rodina zprávu, že Barbara Bushová po sérii hospitalizací odmítla další léčení a rozhodla se pro domácí péči. Jejím poznávacím znamením byly nebarvené šedivé vlasy, pro které ji blízcí přezdívali stříbrná liška. Pro řadu Američanů byla symbolem oddanosti zemi a rodině, to ve své kondolenci zmínil i současný prezident Donald Trump, vůči kterému se Bushová coby matka jednoho z protikandidátů před volbami v roce 2016 vymezila.
A co dalšího se ještě stalo, o tom v následujících minutách pokračuje Týden plus.
Týden plus.
Novým prezidentem Kuby je Miguel Díaz-Canel. 57-letého politika do funkce zvolil parlament. Kubu tak poprvé skoro po 60 letech povede někdo jiný než členové rodiny Castro. Redaktor Václav Jabůrek se zajímal o podrobnosti.
Miguel Díaz-Canel krátce po zvolení poděkoval svému předchůdci Raulu Castrovi za to, co pro zemi udělal. Castro sice z nejvyšší ústavní funkce odešel, dál ale povede komunistickou stranu. Jeho nástupce prohlásil, že bude dál hájit odkaz revoluce. Ostrovní stát se po převratu v roce 1959 izoloval od západního světa. Podle prezidenta Díaz-Canela se zahraniční politika Kuby měnit nebude. Havana je prý ale otevřená k jednání s každým, kdo ji bude brát jako rovnocenného partnera. Člen ruského parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy Sergej Železňák uvedl, že Rusko hodlá s novým kubánským vedením dál upevňovat vzájemnou spolupráci.
Jmenování nového prezidenta Miguela Díaz-Canela ukončilo éru, ve které karibský ostrov Svobody ovládal nejdřív skoro půl století Fidel Castro a poté dalších 10 let jeho bratr Raul. Kolega Zdeněk Novák zjišťoval, jak se během této doby Kuba proměnila.
Ser eternamente pobres, para que sirve entonces la civilización.
Fidel Castro se moci na Kubě uchopil po revoluci v roce 1959 a zemi jasně dominoval prakticky půl století.
Jeho vůle byla tím, co rozhodoval o tom, jak ta Kuba bude vypadat, včetně všech omylů.
Popisuje charakter jeho vlády iberoamerikanista Josef Opatrný z Univerzity Karlovy. Když se Kuba na začátku 60. let přiklonila k sovětskému bloku a k ostrovu zamířily sovětské rakety, kubánská krize hrozila přerůst až v jadernou válku. Země se dostala pod americkou ekonomickou blokádu. Zatímco v polovině 50. let byla Kuba na hospodářské úrovni některých evropských zemí, během kastrovské éry se výrazně propadla. Fidel Castro přesto dokázal opozici utišit.
On si uvědomoval, že pakliže Kubu zavře a bude lidi držet násilím, tak to vždycky povede k tomu, že část té společnosti, která je bude nespokojená, tak bude prostě remcat. Takže on každých, dejme tomu 10 let, dveře otevřel nebo pootevřel.
Říká profesor Opatrný. V několika emigračních vlnách ze země odešly 100 000 Kubánců. Další skončili jako političtí vězni. Přesto i dnes jsou mnozí Kubánci na vývoj své země pyšní.
Byli jsme většinou negramotní. Žili jsme na venkově v hrozné chudobě. Dnešní generace je velmi dobře připravená.
Myslí si dnes 77-letý bývalý revolucionář Julio López Granado, kvalitní školství a zdravotnictví komunistická Kuba vždy považovala za jeden ze svých největších úspěchů. V čem Castrův režim uspěl, to vysvětluje iberoamerikanista Opatrný.
On byl rozdíl mezi kubánským venkovem a kubánským městem. Před revolucí ten rozdíl byl opravdu velký a ono se to vyrovnalo. V Latinské Americe ta úroveň toho školství pořád jaksi patří tím nejlepším.
Své zdravotníky pak Kuba od začátku 60. let vyvážela do zahraničí, převážně do Latinské Ameriky. Před 10 lety Fidela Castra ve vedení země vystřídal jeho bratr Raul a přišel s opatrnými reformami. Téměř žádnou z nich nedotáhl a prakticky k ničemu nepřispělo ani dočasné zlepšení vztahů se Spojenými státy za prezidenta Baracka Obamy. Na dnešním vývoji je jisté jen to, že už nebude podepsán jménem Castro.
To byl redaktor zahraniční redakce Zdeněk Novák. A jaká tedy bude éra nového kubánského lídra Miguela Díaze Canela a čekají se na Kubě nějaké výrazné změny? Moderátor Michal Rosypal se nejen na to zeptal iberoamerikanistky a děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlíny Springerové.
Miguel Díaz Canel byl vybrán podle mého názoru na základě toho, že je považován za velmi loajálního politika vůči kastrovské politické linii. On by měl být pokračovatelem toho, řekněme, byrokraticko-technokratického směřování, které přišlo spolu s Raulem Castrem, který vystřídal Fidela Castra, který, jak bylo řečeno už v té předchozí reportáži, byl velmi charismatický. Raul byl takovým posunem k většímu technokratismu a Miguel Díaz-Canel by v tomto smyslu měl asi pokračovat. Už nebude moci tu svou legitimitu odvíjet od přímé zkušenosti revoluce, protože on už je porevolučním dítětem. To znamená, Miguel Díaz-Canel bude politik, který má, řekněme, vylepšit tu fasádu režimu v tom smyslu, že bude novou, mladší, o 3 dekády mladší tváří. Takže v tomto smyslu dojde ke změně. Na druhou stranu ty změny vnitřní, ty budou velmi, velmi bolestivé, vůbec nastanou-li.
Právě na to jsem se chtěl ptát, zdali ty změny budou jenom z jakési formální stránky, jakousi fasádou, anebo jestli lze očekávat nějakou reformu kubánského režimu.
Minimálně v krátkodobé perspektivě neočekáváme žádné podstatné změny. Raul, jak bylo už naznačeno, si udrží na přechodné období svoji rozhodující pozici v politběru komunistické strany, zůstane také šéfem ozbrojených sil, což značí, že ještě nějaký čas bude dohlížet na politický i ekonomický kurz země. A upřímně řečeno, ani ze střednědobého hlediska si nejsem jistá, zda k zásadnějším změnám dojde, spíš jsem pesimista. Předpokládám totiž, že bude i nadále fungovat velmi silný společný zájem na udržení politického ekonomického monopolu tandemu, který na Kubě je tvořen komunistickou stranou Kuby a také kubánskou armádou, na kterou bychom neměli zapomínat, protože ta je velmi silným a rozhodujícím ekonomickým aktérem na Kubě.
Jak je na tom Kuba ekonomicky?
Před Díazem Canelem bude stát největší problém, a to problém ekonomický. Za Raula Castra se nepodařilo vyřešit palčivé ekonomické problémy a Díaz Canel bude mít co dočinění s naprosto dysfunkčním hospodářským systémem, který který trpí celou řadou problémů. Mimo jiné na Kubě spíš nefunguje systém dvojí měny, který, řekněme, brzdí nějakou reálnou možnost ekonomické reformy. Byl zmiňovaný rozvoj soukromého sektoru. I ten rozvoj soukromého sektoru je velmi regulovaný, takže ani v tomto smyslu nevidíme nějaký zásadní progres. Je tady velmi nízká produktivita práce. Zemědělský sektor je naprosto nerozvinutý, respektive v kritickém stavu, a na Kubě stále platí přídělový systém. Takže Miguel Díaz-Canel bude mít před sebou především ekonomické problémy, které bude muset palčivě řešit.
Nastínila situaci na Kubě po volbě nového prezidenta děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová. Sociální demokraté obnoví jednání o vládní spolupráci s hnutím ANO, rozhodli o tom členové širšího vedení strany. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je nabídka 5 ministerstev, včetně rezortu vnitra, důstojná. Konkrétně by měli sociální demokraté získat ministerstvo sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničí nebo obrany. V koaliční smlouvě by ale podle Hamáčka chtěli mít ošetřený i případný vývoj trestního stíhání předsedy ANO Andreje Babiše.
Budeme trvat, aby v případné koaliční smlouvě byl ošetřen případ, že člen vlády bude prvoinstančně odsouzen. A pokud neodstoupí, tak platnost koaliční smlouvy skončí.
Vládu by podle dosavadních rozhovorů měli podpořit ještě komunisté. Vyjednávací týmy všech tří stran se vůbec poprvé sejdou příští týden, jak řekl místopředseda hnutí ANO Richard Brabec.
Tam se budeme bavit o tom, abychom víceméně vyčistili to programové prohlášení. Větší část budeme věnovat koaliční spolupráci, tedy podobě koaliční smlouvy a samozřejmě i diskuzi o těch personálních záležitostech.
Dohodou o vládě by se ale koncem příštího týdne mohlo znovu zabývat předsednictvo ČSSD a poté i ústřední výbor strany v Hradci Králové. Pokud by byla dohoda uzavřená, museli by ještě potvrdit členové sociální demokracie v referendu. Jak složité to ještě bude? Moderátor Tomáš Pavlíček se ptal politického komentátora deníku Referendum Patrika Eichlera.
Může změnit jak v souvislosti s vnitrostranickým referendem, protože tam bude muset Jan Hamáček vysvětlit staníkům a tedy zbývající členové vedení strany. Jednak proč už není problém, že je členem vlády trestně stíhaná osoba, protože doteď to byla nepřekročitelná podmínka a ostatně právě k tomu směřuje usnesení sjezdu ČSSD. To nesměřuje k tomu, že členem vlády nesmí být tedy odsouzená, ale skutečně trestně stíhaná. A druhá věc, jestli jsou nějaké programové věci, ve kterých politické hnutí ANO sociální demokracii skutečně ustoupilo. A teďka, když se podíváme třeba jenom na tiskovou kampaň, kterou vede, jako kdyby bylo před volbami Andrej Babiš, tak tam sliboval zvýšení důchodů o 11 000 korun ročně v letošním roce, navýšení učitelů asi na 41 tisíc korun. To znamená, i ta sociálně demokratická témata v podobě zvyšování mest ve veřejném sektoru nebo v podobě právě zvyšování důchodů, tak on Andrej Babiš může převzít. A teďka, která ta témata jsou ta, na kterých sociální demokraté se mohou s Andrejem Babišem vždy střetnout. Jestli jsou, je to například otázka sektorové daně, určitě může být, ale otázka je, jestli něco takového dokáží tedy vyjednavači ještě vyjednat. Takže to je otázka toho vnitrostranického referenda. A pak je druhá otázka, to je otázka asi i personálního složení těch rezortů. Deníku Právo se spekulovalo o tom, že by ministrem zahraničních věcí v té případné vládě domluvené mohl být Miroslav Poche, že ministrem kultury by mohl být Lukáš Kautský, spekulovalo se o nějakých dalších jménech, ale jenom když si vezmete, že by, když by se potvrdila ta spekulace, že by třeba dva z pěti ministrů měli být z pražské organizace sociální demokracie, tak je zase otázka, jestli by to nevzbudilo vlnu nevole třeba u moravských organizací strany, které jsou početně silnější, mají lepší volební výsledky, ale najednou by neměly být tolik zastoupeny právě ve vedení tedy těch rezortů, které budou vyjednávacími týmy dohodnuty. Takže no, jsou to obsahové věci, jsou to personální věci na straně Andreje Babiše a jsou to vnitrostranické personální záležitosti, které já bych teďka viděl ještě jako tři věci, které bude potřeba dlouze prodiskutovat během té další fáze těch koaličních jednání.
Doplnil Patrik Eichler, politický komentátor deníku Referendum.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Vývoj severokorejských atomových zbraní je údajně dokončený, tak zdůvodnil vůdce KLDR Kim Jong-un dočasné zastavení jaderných a raketových testů. Rozhodnutí oznámil jen necelý týden před setkáním s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem. Vůdci obou zemí se sejdou po víc než desetiletí. Připravuje se taky summit Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který na Twitteru napsal, že se na schůzku těší a že oznámení Kim Jong-una je velmi dobrá zpráva a významný pokrok. Severokorejské rozhodnutí rozebrala moderátorka Patricie Strouhalová s analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Mimo jiné se zeptala, jestli je rozhodnutí Kim Jong-una pro KLDR v tuto chvíli výhodné.
Ne, já si myslím, že zvolila tu nejvýhodnější cestu, protože upřímně řečeno, před summitem s Donaldem Trumpem anebo i před summitem s jihokorejským prezidentem přece Severní Korea neudělá ani jaderný test, ani raketový test. To by se také dobře mohlo stát, že Donald Trump ten summit odvolá. Takže proč neprodat to, co stejně neudělám? A krom toho, Kim Jong-un má naprostou pravdu, když říká, že vlastně Severní Korea již ty zkoušky ani nepotřebuje. Samozřejmě každá zkouška rakety, každý jaderný test dá té zemi, která si chce pořídit funkční jadernou zbraň, něco nového, obohatí o znalosti, které by potřebovala, kdyby ty zbraně chtěla nasadit. Nicméně, pokud je třeba o jaderné testy, a něco podobného platí i pro ty raketové testy, experti se shodují, že zemi stačí 3 až 4 jaderné zkoušky na to, aby si pořídila takovou jadernou zbraň, která bude skutečně fungovat. No a Severní Korea má za sebou takových testů 6, to je přesně tolik, co Indie nebo Pákistán, které byly od té doby, co udělali ten 6. jaderný test, také uznány za jaderný stát.
Jinými slovy tedy, jak daleko se KLDR právě s těmi svými jadernými testy a s tím svým jaderným programem už dostala?
Velmi daleko, tak jak právě řekl Kim Jong-un, ona má jadernou zbraň, která je schopná nasazení. Experti se stále ještě přou o to, zda je schopná vyrobit bojovou hlavici, která by byla schopná nasazení na raketu, ale většina odborníků se už nyní domnívá, že opravdu tak daleko Severní Korea už pokročila a má také rakety, které jsou schopné zasáhnout Spojené státy. Míra jejich přesnosti, to je věc jiná. To si většinou ti, kteří se v té věci vyznají, myslí, že Severní Korea ještě nemá úplně přesné rakety, ale to je něco, na čem se dá pracovat a v čem jí dokonce nemusí zabránit ani to moratorium na jaderné a raketové testy, protože Severní Korea neřekla, že se těch testů vzdává na dobro. Ona jenom vlastně řekla, že je pozastavuje.
No a právě dá se spolehnout na to, že ten severokorejský obrat bude trvalý, anebo to všechno může, řekněme, zase stejně rychle se změnit a obrátit?
No, na to bych se vůbec nespoléhal, protože za sebou máme řadu zkušeností, které ukazují, že Severní Korea dodržuje nějaké úmluvy jenom potud, pokud se jí to samotné hodí. A Severní Korea vždycky může říci, že se znovu cítí ohrožena a protože se cítí ohrožena, že se k těm zkouškám vrací. Ale teď před summitem se chce ukázat v úplně jiném světle a také měl ještě v jednom pravdu Kim Jong-un, že je důležité soustředit se nyní na ekonomiku a na zvýšení životní úrovně. Ono to v některých chudých státech nejde dohromady. Mít jadernou zbraň, to je strašně drahá záležitost a mít ekonomiku, která funguje. A kdyby se Kim Jong-un rozhodl pro to druhé, tak by jistě tím potěšil nejenom Severokorejce, ale i sousedy.
To byl zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Evropská unie zpřísní dohled nad schvalováním nových aut, včetně kontrol emisí výfukových plynů. Nová platná pravidla ve čtvrtek schválili europoslanci. Členské země budou muset od září 2020 každoročně prověřovat nové modely aut různého stáří. Cílem opatření je mimo jiné zabránit dalším podvodům s emisemi, jako byla aféra Dieselgate automobilky Volkswagen. Reportér Štěpán Sedláček o tom ve Štrasburku natáčel.
Přinášíme nový způsob do testování nových nových typů vozidel. Doposud se to testování dělalo jenom před uvedením na trh. My teď nově přicházíme s tím, že vozidlo chceme umět zkontrolovat, testovat, i když už je v reálném provozu.
Vysvětluje europoslankyně za ANO Dita Charanzová, v čem bude mimo jiné spočívat zpřísněný dohled nad automobilovým trhem v reakci na aféru Dieselgate.
Pokud se ukáže, že například údaje neodpovídají tomu, co udává výrobce, například co se týká emisí, tak tam budou hrozit vysoké pokuty až do úrovně 30 000 eur. Bude povinnost pro každý členský stát určité procento nově zaregistrovaných vozidel otestovat, že tady bude nějaké číslo, které každý členský stát bude muset splnit.
To má na starosti který úřad konkrétní, protože tam to vždycky spadá do kontrolních úřadů daného členského státu.
My neříkáme v členském státě, kdo to přesně má mít na starosti. My říkáme, že tady budou muset se posílit dozorové orgány. S největší pravděpodobností to v Česku bude ministerstvo dopravy, ale je to na České republice, aby si řekla, kdo bude ten dozorový orgán.
Říká Charanzová. Kromě členských států získá nové kontrolní pravomoci také Evropská komise, která může dohlédnout i na homologační zkušebny. Pokračuje europoslanec a předseda TOP 09. Jiří Pospíšil.
Evropská komise do budoucna bude moci realizovat dohled nad tím, jak se v jednotlivých členských státech povolují nové typy automobilů. Připadá mi to přijatelný kompromis, který sníží nebezpečí opakování aféry Dieselgate a přitom nezavádí nový úřad na evropské úrovni.
Říká Pospíšil, který věří, že nové nařízení nijak neomezí běžného řidiče, ale zajistí, že jeho nový vůz bude splňovat normy uvedené výrobcem.
V zásadě má mít pozitivní dopad v tom, že nám po Evropě nebudou jezdit automobily, které nesplňují emisní limity. To znamená, bude to mít přímý dopad na životní prostředí v Evropě, bude to mít přímý dopad na zdraví Evropanů. Takže v zásadě z hlediska konkrétního občana je toto nařízení pozitivní, protože ho nějak neomezuje, ale může přispět k tomu, že zde budou jezdit automobily, které budou splňovat emisní limity, a tedy může to mít pozitivní dopad na životní prostředí v Evropské unii.
Nebojte se nějakého omezení evropského automobilového průmyslu?
Já doufám, že nikoliv. Jak už jsem řekl, nezřizujeme nový úřad a zavádíme víceméně přirozenou kontrolu, která by neměla vést k tomu, že by se do budoucna zpomalila, řekněme, homologace nových typů automobilů, nebo by se nějakým způsobem výrazně prodražila. Konstatuji, že ve chvíli, kdy nový typ automobilu má splňovat evropské limity, má splňovat podmínky evropského práva, pak je logické, že Evropská komise chce dohlížet nad tím, jak je evropské právo naplňováno.
Říká Jiří Pospíšil. Nařízení ještě musí formálně schválit Rada Evropské unie a začne platit od září 2020.
Ve Štrasburku zjišťoval podrobnosti zvláštní zpravodaj Štěpán Sedláček. Rodina se přesně před týdnem rozloučila s Oscarovým režisérem Milošem Formanem, který zemřel minulý pátek po krátké nemoci. Obřad byl v úzkém rodinném kruhu v americkém městě Warren, kde filmař žil. Odkaz Miloše Formana si ale lidé připomínali i tento týden. Například ve Starých splavech na Českolipsku po režisérovi pojmenují některou z ulic. Forman velmi často jezdil do tamního penzionu Ruth, který postavili jeho rodiče. Vzpomínalo se na něj i v jeho rodné Čáslavi a dnes v pražském obecním domě promítl režisérskou verzi Oscarového snímku Amadeus. Na Miloše Formana zazpomínala taky herečka Louise Fletcherová, představitelka tyranské vrchní sestry Rečetové z filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Právě díky tomuto filmu si Miloš Forman vydobil své místo v Hollywoodu. Byl to teprve druhý film v historii, který získal Oscary v pěti hlavních kategoriích. Jednu sošku si tenkrát odnesla i Fletcherová. Českému rozhlasu se podařilo s ní natočit exkluzivní rozhovor. Redaktor Ondřej Klapal se Fletcherové zeptal, kdy se s legendárním režisérem naposledy viděla.
Už je to mnoho let. Nebyli jsme moc v kontaktu, což je pro naši profesi tak typické. Vaši současní filmoví kolegové a vaše současná role je vaše aktuální láska. Miloš a já jsme se moc nevídali, ale moc jsem ho milovala. On to věděl. Tak to prostě v mojí profesi chodí. Vím, že měl několik velmi blízkých přátel, jako Ivana Pasera a Bucka Henryho, se kterými se vídal pořád. Já jsem mezi nimi nebyla. Ale vím, že mě měl rád a já jsem ho měla taky hodně ráda.
Jaké máte vzpomínky na Miloše Formana?
Mám na něj samozřejmě velmi silné vzpomínky, zvlášť z toho roku před natáčením Kukačího hnízda. To mi volal každých pár týdnů, vždycky po 6-7 týdnech a chtěl se se mnou vidět. Četli jsme spolu scény. Byla to úžasná role a strašně jste mi chtěla. Chtěla jsem projít tímhle utrpením s Milošem. Přijít za ním do hotelu, pročíst si scény, pobavit se, zasmát se. No a pak mi řekl, abych šla domů a zapomněla na to. Nemohla jsem vědět, že během toho roku před hnízdem mě Miloš viděl ve filmu od Roberta Altmana. V tom filmu sledoval jinou herečku, která měla hrát jednu z dívek v Kukačím hnízdě. Všiml si ale mě a zeptal se, kdo to je? Někteří lidé si mě pamatovali díky dřívější práci. Myslím, že třeba Jack Nicholson si mě pamatoval, protože jsme spolu chodili do třídy.
A jak jste se dozvěděla, že právě vás si vybral pro roli zlé vrchní sestry Rečetové?
Pak před Vánocemi, nebo den po Vánocích, nebo možná dokonce na Vánoce, už nevím, mi zavolal můj agent a řekl mi, že jsem tu roli získala a že musím být do týdne v Oregonu. Vážně jsem netušila, že za ten rok tu roli nabízeli tolika a tolika filmovým hvězdám, velkým herečkám, které ale řekly ne, to jsem vážně nevěděla. Byla jsem dost naivní na to, kolik mi tehdy bylo. Myslela jsem si, že ta role je moje, nikdo jiný ji nemůže mít a prostě patří mě.
Znala jste v té době předchozí práci Miloše Formana, třeba filmy, které natočil už v Československu?
Ne, neviděla jsem jeho české filmy, dokud jsem se s ním neseznámila. Viděla jsem Taking Off, ale neviděla jsem Hoří má panenko, ani ten film o blondýnce. Viděla jsem je až po seznámení s Milošem, ale ještě předtím, než jsme točili Hnízdo. Strašně mě zajímala jeho práce. Co můžu říct? Ztratili jsme ho. Usedavě jsem plakala, když jsem se dozvěděla, že odešel. Byl takovým vtipným způsobem nevinný, byl hrozně legrační a smála jsem se díky němu od rána do večera.
Jaké to bylo být režírovaná cizincem? Byl tam nějaký rozdíl oproti tomu, jak se pracovalo s Američany?
Ano, bylo to velmi rozdílné. O svých hercích přemýšlel velmi klasickým způsobem. Myslím, že ho v Československu naučili velmi klasické práci, protože si pamatuju, jak jsem si říkala, sakra, nic takového jsem nikdy neviděla. Před natáčením jsme měli týdenní zkoušky, což je u filmu velmi neobvyklé. Během tohoto týdne Miloš přemýšlel jen o hercích. Herci byli tou nejdůležitější věcí v jeho životě. Byl tam velký stůl a na něm byla spousta šílených věcí, předmětů, které vybral. A on hercům řekl, jděte, vyberte si něco, co si necháte po celou dobu natáčení. Něco, co bude jenom vaše a k čemu si vytvoříte vztah. Žádnou z těch věcí jste nakonec v tom filmu neviděli. Bylo to něco, s čím jsem se nikdy potom nesetkala. Normálně musí herci s těmito nápady přicházet sami, vytvářejí svoje roli a říkají, chci tohle, tohle, tohle. On měl ale v tomto případě před ostatními náskok.
A co jste si vybrala vy?
Vybrala jsem si pero a vybrala jsem si knihu. Knihu, kam jsem si mohla psát o své trpělivosti.
V roce 1997 jste s Milošem Formanem přijela na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jaké to bylo? Jak na vás Česko působilo?
No, dokonce to nebylo poprvé. Byla jsem v Československu v roce 1968 v den, kdy přijeli Rusové. Byla jsem s manželem v Bratislavě na natáčení. Já jsem na tom filmu nepracovala, byla jsem prostě manželka producenta. Takže jsme byli v Bratislavě a lidé najednou ráno nepřišli do studia. Čekali jsme, čekali a pak konečně někdo přišel a řekl nám, že musíme odjet do Vídně, protože přicházejí Rusové. Nikdy jsem si nemyslela, že tuto větu uslyším. Rusové přicházejí. Vezměte děti. Vrátili jsme se do hotelu, vzali děti, hodili jsme film do kufru auta a jeli jsme na hranice. Tam byly tanky a ruští vojáci, kterým muselo být tak 15 let a měli samopaly. Moji synové se o ty samopaly strašně zajímali. Rusové ale volali, jeďte, jeďte. U cesty jsme ale vzali muže, který chtěl odjet do Vídně a měl šílený strach. Pustili jsme ho dozadu do auta a vzali ho sebou do Vídně. Byl to opravdu nepředstavitelný zážitek.
experience.
To byla herečka Louise Fletcherová, se kterou mluvil redaktor Ondřej Klapal. A vzpomínkou na oscarového režiséra Miloše Formana končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.